สวัสดีค่ะใน EP นี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของปัญหาที่ลูกค้าเนี่ยนะคะมักจะนำมาโค้ชในเซสชันของการโค้ชนะคะซึ่งได้พูดไปหลายทีแล้วว่าจริงๆปัญหาของคนเนี่ยนะมันมีอยู่ไม่กี่เรื่องหรอกนะคะมันจะวนเวียนอยู่ไม่กี่เรื่องนะคะซึ่งเราในฐานะโค้ชหรือใครที่ฟังอยู่ที่ไม่ได้เป็นโค้ชและไม่ได้สนใจจะเป็นโค้ชด้วยแต่ว่าฉันคือโค้ชีฉันคือผู้ที่อยากจะมีโค้ชเนี่ยนะคะฟังก็จะเกิดประโยชน์อยู่ดีนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้กลับมาสะท้อนตัวเราเองอะค่ะนะว่าเราเข้าข่ายข้อไหนในทั้งหมดเนี้ยที่น่ากำลังจะเล่าให้ฟังนะคะซึ่งจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่เดี๋ยววันนี้เลือกมาประมาณสัก18ข้อก่อนนะคะเพื่อที่จะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วทุกคนจะได้แบบเริ่มกลับไปคิดว่าประเด็นที่เรากำลังเผชิญอยู่ตอนเนี้ยมันเป็นข้อไหนนะซึ่งบางทีอาจจะเป็นหลายๆข้อรวมกันบางทีอาจจะเป็น1ข้อนะคะส่วนใครที่เป็นโค้ชนะคะแล้วก็สนใจที่จะมาเรียนหลักสูตรการโค้ชกับนิดานะคะเพื่อที่จะไปสอบคุณวุฒิหรือไม่สอบก็ตามแค่อยากจะเรียนรู้ศาสตร์การโค้ชเพื่อเอาไปใช้1ใช้พัฒนาตัวเอง2ใช้พัฒนาทีมงานลูกน้องนะอยากเป็นผู้นำที่ดีมากยิ่งขึ้นอยากจะบริหารอยากจะเป็นผู้นำที่เป็นสไตล์โค้ชหรือนำสไตล์ของการโค้ชนำเครื่องมือของการโค้ชไปใส่ไว้ในกล่องเครื่องมือของเราซึ่งมีหลายเครื่องมือมากไม่ว่าจะเป็น mentoring training teaching ถูกไหมอะไร consulting นะคะแล้วก็มี coaching เข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะใช้เวลาที่เครื่องมืออื่นๆอาจจะไม่เหมาะในการเป็นผู้นำนะคะแล้วก็ใช้เพื่อจะพัฒนาทุกมิติของชีวิตเราได้เลยนิดาบอกว่าการโค้ชเนี่ยเป็นเหมือน philosophy of life มันเป็นเหมือนปรัชญาชีวิตนะคะพอเราเรียนการโค้ชไปแล้วอ่ะมันอันเลิร์นไม่ได้ความหมายคือมันเหมือนมันทำให้เราแบบเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปไม่เห็นอ่ะแบบมีความตระหนักรู้ระดับสูงการฟังในระดับลึกนะคะเข้าใจคนในระดับลึกเข้าใจตัวเองในระดับลึกอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้พอมันรู้แล้วอ่ะมันไม่รู้ไม่ได้แล้วนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตนี้แล้วจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองได้อย่างมากแล้วก็พัฒนาทุกมิติในชีวิตของเรานะคะก็มาลงเรียนกันได้สำหรับใครที่ยังไม่เคยเรียนนะคะก็แนะนำเลเวลต้องเรียนเลเวล1นะคะใครที่ต้องการจะโค้ชให้ได้ในระดับที่เรียกว่าสร้างผลลัพธ์ได้ดีรู้ต้นเหตุและรากของปัญหาโดยที่ไม่ใช่โค้ชอยู่แค่ระดับอาการของปัญหาเนี่ยแนะนำเรียนทั้งเลเวล1และเลเวล2นะคะส่วนเลเวล3เนี่ยระดับ3ต้องเป็นคนที่มีคุณวุฒิระดับ Professional Certified Coach หรือว่า PCC แล้วเท่านั้นต้องไปสอบคุณวุฒิระดับที่2มาแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถมาเรียนหลักสูตรระดับที่3ของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นใครอยู่ในกลุ่มไหนก็สมัครเข้ามาตามที่เหมาะกับตัวเองนะคะแล้วใครที่ไม่แน่ใจว่าแบบไหนจะเหมาะก็ปรึกษาเราได้นะคะสามารถจองเซสชั่นปรึกษานิดาเข้ามาได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยทาง LINE @coachnida นะคะเป้าหมายของเราคือการทำหลักสูตรที่ดีที่สุดเพื่อที่จะผลักดันคุณภาพของโค้ชในวงการนี้ให้สูงมากๆนะคะเราต้องการให้อินดัสทรีนี้นะคะมีชื่อเสียงที่ดีมีโค้ชที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้นะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วเห็นคุณค่าของการโค้ชนะคะซึ่งนิดาเองก็ทำสตาร์ทอัพนะคะที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการโค้ชอยู่นะคะนี่ก็เป็นเหตุผลที่เรามีหลักสูตรนี้ด้วยเช่นกันเพราะเราต้องการที่จะใช้ในการเทรนนะคะโค้ชที่อยู่ในกลุ่มในองค์กรของเราด้วยนะคะแต่เราก็เปิดเป็นพับลิกโปรแกรมให้องค์กรต่างๆสามารถส่ง HR ส่ง internal coach ส่งหัวหน้างานส่งผู้นำผู้บริหารต่างๆนะคะมาเรียนโคชชิ่งนะคะในพับลิกโปรแกรมของเราได้นะคะรวมทั้งคนทั่วไปที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองแล้วก็คนทั่วไปที่ต้องการจะเป็น professional coach อยากมีอาชีพเป็นโค้ชไม่ว่าจะโค้ชสายอะไรก็ตามนะคะจะต้องเรียนพื้นฐานการโค้ชครอบครัวโค้ชความสัมพันธ์โค้ชพ่อแม่นะคะโค้ชผู้บริหารโค้ชอาชีพหรือที่เราเรียก career coach หรือว่า life coach โค้ชชีวิตเนี่ยนะคะไม่ว่าจะโค้ชอะไรก็ตาม health coach sport coach นะคะก็ต้องมาเรียนพื้นฐานการโค้ชซึ่งของเราเลเวล1คือ foundational เลเวล2คือ advanced แล้วก็ระดับ3เลเวล3คือ masterful นะคะอ่ะ เราจะมาสรุปกันว่าปัญหาต่างๆที่ลูกค้ามักจะนำมาโค้ชในเซสชันมีอะไรบ้างแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเซลฟ์เอสติมยังไงแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์ตัวตนยังไงจะมาเชื่อมโยงให้ฟังนะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยได้ยินไปฟังในไปเรียนมาแล้วกันว่าเออเราห้ามพูดคำว่าปัญหาไม่ใช่หรอนะในเซสชันการโค้ชเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าปัญหาได้หรอนะคะนิดาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คำพูดเนี้ยมาจากไหนแต่เดาว่าน่าจะมาจากการที่บางทีคนบางคนอาจจะรู้สึกว่าการพูดคำว่าปัญหามันทำให้เราดูเหมือนเป็นคนมีปัญหาซึ่งบางคนอาจจะไม่อยากถูกรับรู้ว่าตัวเองมีปัญหาก็เลยไม่อยากจะใช้คำว่าปัญหานะคะแต่ปัญหาเนี่ยนะคะมันคือเรื่องปกติมนุษย์ทุกคนตื่นเช้ามาทุกวันทุกคนก็มีปัญหาหมดแล้วไม่มีใครไม่มีปัญหาหรอกถูกไหมแล้วการที่เรามีปัญหาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราคือคนมีปัญหานี่ว่ามันคนละเรื่องกันปัญหาที่ว่านี้ก็คือ problem to be solved ซึ่งจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะการที่เรามีปัญหาที่จะแก้เนี่ยถูกไหมอย่างในธุรกิจอ่ะยิ่งปัญหาคุณแก้ยากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะถือว่าแปลว่าธุรกิจคุณอยู่ในระดับที่มีปัญหายากๆให้แก้มันไม่ใช่ปัญหาง่ายๆล่ะถ้าปัญหาง่ายๆก็อาจจะแปลว่าคุณยังเติบโตไม่ไปถึงจุดที่คุณมีปัญหายากๆให้แก้เข้าใจมั้ยนะคะโจทย์ยิ่งยากอ่ะมันจะถูกส่งมาให้คนที่มีความสามารถนะคะที่จะแก้ปัญหานั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคะเราต้องกลับมาถามคำถามตัวเองว่าทำไมเราถึงห้ามพูดคำว่าปัญหาหรอคำว่าปัญหามันทำให้เรารู้สึกยังไงรู้สึกไม่ดีต่อคำว่าปัญหายังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดคำว่าปัญหามันไม่ได้เป็นเรื่องผิดเลยค่ะในโคชชิ่งเซสชันนะคะต้องแยกให้ออกว่าปัญหากับคนมีปัญหามันเป็นคนละเรื่องกันนะคะอ่ะทีเนี้ยเรามาดูกันว่าประเด็นนะคะบางคนอาจจะแบบไปเรียกมันว่าความท้าทายแปลจากภาษาอังกฤษคำว่า challenge ใช่ไหมสมมุติถ้าเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นฝรั่งเราก็จะถามว่า what is the challenge that you're facing อะไรเงี้ยนะคะมันก็คือว่าประเด็นอะไรที่ท้าทายที่คุณกำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมแต่พอมันแปลมาเป็นภาษาไทยมันแปลกค่ะแล้วพอภาษามันแปลกปุ๊บผู้ฟังจะแบบมีความชะงักอะนึกออกไหมทุกคนนึกภาพตามออกไหมมันจะมีความชงะฮะความท้าทายที่คุณเผชิญอยู่มันแปลกอะเป็นภาษาที่คนไทยเราไม่พูดกันแบบนั้นนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรจะแบบประเด็นอะไรที่อยากจะคุยกันวันนี้อะงั้นจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่านึกออกไหมหรือว่าพอเขาเล่ามามันก็ฟังรู้แล้วมันคือปัญหาจริงๆอะเราจะไปหลบหลีกโดยการเรียกไอ้ปัญหานี้ว่าความท้าทายทำไมนึกออกไหมนะอันนั้นมันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าตัวคนเป็นโค้ชอะไม่โอเคกับคำว่าปัญหายังไงถูกไหมเราต้องกลับไปมองอดีตของเราว่าเรามีปัญหาอะไรกับคำว่าปัญหานะอ่ะเข้าข้อที่หนึ่งเลยนะคะปัญหาที่ลูกค้ามักนำมาโค้ชคืออันเนี้ยไม่ใช่ว่าลูกค้าจะรู้ตัวนะอันนี้คือข้อสรุปนะคือลูกค้ามาจะเล่าเป็นคนละเรื่องกันไปเป็นคนละประเด็นกันไปเลยแต่พอเราอะเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์โค้ชที่เก่งเราจะจับประเด็นได้ว่าเรื่องนี้ที่แท้จริงมันคืออะไรนะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องนี้ที่แท้จริงมันคือการที่เขาตัวลูกค้าคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนึกว่ามันมีแค่ทางเลือกที่หนึ่งกับทางเลือกที่สองมีแค่ลาออกแล้วก็ไปเริ่มธุรกิจไม่ได้นึกขึ้นมาว่ามันมีทางออกที่สองสามสี่ห้านึกออกไหมคะคือคิดว่ามีแค่สองช้อยอ่ะแล้วก็เลยติดแงกแล้วก็เลยตัดสินใจไม่ได้อันที่สองคือการไม่มี boundaries หรือว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรกฎกติกานะคะว่าคนอื่นจะต้องปฏิบัติกับเรายังไงต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติกับเรายังไงคนอื่นทำยังไงกับเราได้บ้างนะคะมันคือขอบเขตในความสัมพันธ์นะแต่ถ้าแปลตรงตัวคนงงขอบเขตคืออะไรมันคือว่าเราอนุญาตแล้วเราสนับสนุนเรายินยอมให้คนอื่นทำกับเรายังไงอ่ะปฏิบัติกับเรายังไงนั่นน่ะคือ boundary ทีเนี้ยปัญหาที่ลูกค้าเวลามาเล่าเนี่ยบางทีมันคือประเด็นที่ว่าเขาไม่มี boundaries หรือเขาไม่รู้ว่าเขาจะ set a boundaries อันนี้ขึ้นมาให้มันมีขึ้นมาได้ยังไงนะอันนี้ก็คือประเด็นที่2ประเด็นที่3ก็คือต้องการที่จะควบคุมผลลัพธ์ต้องการควบคุมคนอื่นต้องการเปลี่ยนคนอื่นต้องการให้คนนั้นคนนี้เป็นแบบนี้แบบนั้นก็คือต้องการจะไปคอนโทรลอะไรบางอย่างที่เราคอนโทรลไม่ได้ถูกไหมเราคอนโทรลอนาคตไม่ได้เราคอนโทรลคนอื่นไม่ได้เราคอนโทรลแฟนเราไม่ได้เราคอนโทรลเจ้านายเราไม่ได้ถูกไหมแต่ว่าปัญหาที่เขาเจอมันมาจากการที่เขาพยายามไปคอนโทรลคนอื่น นะคะอันที่4ก็คือกลัวคนอื่นไม่รักไม่ชอบเราก็เลยมีอาการแบบที่จะต้องไปทำอะไรที่เราไม่ได้อยากทำแต่เราฝืนทำไปเพื่อไม่มีความขัดแย้งเพื่อที่คนอื่นจะได้ไม่แบบไม่มาขัดแย้งกับเราเพื่อให้คนอื่นชอบเรารักเรานะอันนี้คือประเด็นที่4ทุกคนอย่าลืมที่ฟังกันอยู่ลองนึกเกี่ยวกับเรื่องของเราด้วยว่ามันเข้าข่ายข้อไหนนะคะอันที่5ก็คือทำขัดกับสิ่งที่ใจตัวเองต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องความรักอะไรก็ตามก็คือใจนะรู้อยู่แล้วว่าต้องการแบบไหนแต่เราก็ยังเลือกทำสิ่งที่ขัดกันด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอย่างที่บอกมันจะเชื่อมโยงกับไปที่เรื่อง self esteem ถูกไหมอ่ะลองยกตัวอย่างที่ข้อที่เอาเฉพาะข้อที่พูดมาละพอเรา self esteem ต่ำเราก็ไม่มี boundary ไงใครจะ treat เรายังไงก็ได้ถูกไหมพอเรา self esteem ต่ำเราก็กลัวคนอื่นไม่รักเราไม่ชอบเราไงถูกไหมนะพอ self esteem ต่ำเราก็ไม่ทำสิ่งที่ใจเราอยากจะทำจริงๆถูกไหมเห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดเลยข้อที่6คือกลัวถูกทิ้งนะไม่ว่าจะถูกทิ้งในความสัมพันธ์กลัวสูญเสียอะไรบางอย่างอะไรแบบนี้นะคะกลัวสูญเสียเพื่อนกลัวถูกเพื่อนทิ้งกลัวถูกแฟนทิ้งกลัวอะไรเงี้ยนะอันที่7ก็คือรู้สึกตัวเองเป็นเหยื่อนะคะก็คือมี victim mentality รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ถูกกระทำคนนั้นคนนี้ทำกับฉันเป็นคนโชคร้ายมีชะตากรรมชีวิตที่แย่ที่เป็นเหยื่อตกเป็นคนโชคร้ายตลอดเวลานะอันนี้คือข้อ7ข้อที่8ก็คือมีความเหงาโดดเดี่ยวรู้สึกเดียวดาย isolate ตัดขาดจากผู้คนอาจจะล้อมรอบด้วยผู้คนเมื่อมองด้วยตาเปล่าเหมือนมีผู้คนอยู่รอบตัวเราแต่เรารู้สึกเหงาเรารู้สึก isolate เรารู้สึกไม่ connect กับคนข้อที่9ก็คือรู้สึกไม่ดีพอรู้สึกไม่เก่งพอนี้ตรงตัวเลยเกี่ยวข้องกับ self esteem เต็มๆนะคะแล้วก็มันก็เลยนำไปสู่การที่แบบรู้สึกสิ้นหวังรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าความฝันของเรามันทำได้สำเร็จไม่ได้หรอกมันมีแกประหว่างชีวิตในแบบที่เราต้องการกับความจริงวันนี้มันมีแกปแล้วมันก็เลยรู้สึกแบบไม่แฮปปี้นึกออกไหมฮะแล้วก็รู้สึกไม่ดีพอไม่เก่งพอที่จะทำให้ความฝันนั้นเป็นจริงได้ข้อที่10ก็คือความต้องการไม่ได้รับการเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นความต้องการด้านความรักเพื่อนการได้ทำในสิ่งที่มีแพชชั่นการได้ทำความฝันในธุรกิจหรืองานหรืออะไรต่างๆให้เป็นความจริงอะอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็เป็นความต้องการที่ไม่ได้รับการเติมเต็มทั้งสิ้นนะคะข้อที่11ก็คือความขัดแย้งในใจนะคะนั่นก็คือเวลายังไงเราถึงรู้ว่าเรามีความขัดแย้งในใจก็คือโคชีเล่าให้ฟังว่าโคชีคือลูกค้าเนี่ยนะใจนึงอยากให้เป็นแบบนี้อีกใจนึงก็อยากให้เป็นอย่างนี้นึกออกไหมใจนึงดึงเราไปทางซ้ายอีกใจนึงดึงเราไปทางขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเลือกไม่ถูกไม่รู้จะเป็นยังไงรู้สึกติดแงะก็เลยชะงักงันอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไม่ไปไหนเลยแล้วก็จมอยู่กับไอ้ความทุกข์ความไม่สบายใจอันนี้นะคะข้อที่12ก็คือไม่รู้จักตัวเองหรือว่าเราจะเรียกว่าไม่มี self awareness นะซึ่งคำว่าไม่มี self awareness ไม่ได้แปลว่าไม่รู้จักตัวเองเลยซะทั้งหมด 100% ไม่ใช่มันแปลว่าอาจจะมีความไม่รู้เกี่ยวกับตัวเองในเรื่องบางเรื่องนะเช่นอย่างคนบางคนในช่วงวัยรุ่นอายุ20กว่าเนี่ยก็อาจจะไม่ตระหนักรู้ว่าจริงๆตัวเองอ่ะต้องการคู่ชีวิตแบบไหนหรืออาจจะไม่มีความตระหนักรู้ว่าฉันเนี่ยมีจุดแข็งอะไรฉันอยากทำงานแบบไหนงานแบบไหนธุรกิจแบบไหนที่เหมาะกับเรานะฮะอันนี้ก็เกิดมาจากการที่ไม่มีความรู้ที่จะทำให้เราตระหนักรู้ในเรื่องเหล่านี้ได้ถูกไหมอันนี้ก็คือที่เราบอกว่าไม่รู้จักตัวเองหรือไม่มี self awareness ในเรื่องบางเรื่องในด้านบางด้านของชีวิตเรานะฮะนำไปสู่การที่เลยมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขามาแชร์ในโคชชิ่งเซสชั่นที่เขาต้องการแก้แต่รากของปัญหามาจากการที่เขาไม่ตระหนักรู้ในตัวเองเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างซึ่งเราก็จะสะท้อนให้เขาฟังในเซสชั่นนั้นว่ามันคืออะไรนะคะข้อที่13คือความเชื่อบางอย่างจากวัยเด็กที่เป็นความเชื่อที่คนอื่นได้มอบให้กับเราโดยที่มันส่วนใหญ่แล้วมันถึงไม่ใช่ความจริงเช่นเราไม่เก่งเราไม่ดีเราไม่ฉลาดเราไม่ดีพอเราสู้พี่ไม่ได้สู้น้องไม่ได้เราเป็นคนไม่ได้เรื่องเราเป็นคนไม่คู่ควรกับความสำเร็จเราไม่เป็นที่รักมันเป็นความเชื่อที่เกิดจากประสบการณ์ในอดีตที่เกิดจากการตีความของเด็กคนนั้นซึ่งเด็กทุกคนมีการตีความที่จำกัดเนื่องจากสมองส่วนหน้าหรือ prefrontal cortex สมองส่วนตรรกะเหตุผลมันยังพัฒนาไม่เต็มที่เลยค่ะตอนที่เราเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเราจะตีความไปแบบไม่ค่อยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงเลยนะคะแล้วเราก็ติดเอาความเชื่อเหล่านี้โตเติบโตมากับตัวเราจนเราเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความเชื่อเหล่านี้อยู่เพราะฉะนั้นบทบาทหนึ่งของโคชชิ่งก็คือการเข้าไปช่วยให้เขา ปลดล็อกไอ้ความเชื่อผิดๆเหล่านี้นะข้อที่14คือการอยากเปลี่ยนความจริงนะการอยากเปลี่ยนความจริงเช่นอย่างเช่นบางคนเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้มันล้มเหลวแล้วอะมันไม่เห็นวี่แววมันจะดีขึ้นมาได้ยังไงเลยนะเช่นคนอีกคนไม่คิดจะช่วยให้มาช่วยกันพัฒนาความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นเลยเขาจะเลิกอย่างเดียวสมมตินะแล้วก็เขาก็ไม่ได้รักเราก็ไม่ได้รักเขาแล้วอันนี้เราสรุปกันได้แล้วว่านี่คือ truth นี่คือความจริงแต่ไม่ยอมเลิกอะเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องการเปลี่ยนความจริงให้ความสัมพันธ์อันเนี้ยมันประสบความสำเร็จซึ่งคำว่าประสบความสำเร็จในความคิดของเราคือต้องอยู่ด้วยกันต้องไม่หย่าร้างกันอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันไม่ based on truth ละไม่ based on ความจริงละถูกไหมเพราะความจริงมันคือคนสองคนไม่รักกันแล้วคนนึงก็อยากจะไปแต่คนเนี้ยยังอยากบิดเบือนความจริงอยู่ยังต้องการเปลี่ยนความจริงอยู่มันก็เลยเป็นที่มาของปัญหาโอเคไหมข้อที่15หรือข้อที่14ที่เจอบ่อยๆก็คือคุณไม่ชอบงานนี้เลยต่อให้คุณจะทำยังไงมันเห็นชัดว่าคุณเกลียดงานนี้มากๆอ่ะมันไม่แมทช์กับจุดแข็งของคุณคุณไม่มีแพชชั่นกับงานนี้คุณไปทำงานเหมือนซอมบี้ทุกวันเนี่ยแต่คุณยังต้องการเพียงเปลี่ยนความจริงคือเปลี่ยนให้คุณชอบงานนี้ให้ได้ได้ออกมั้ยทนต่อไปดูสิมันจะชอบขึ้นมาได้มั้ยอะไรเงี้ยเนี่ยคือการพยายามเปลี่ยนความจริงข้อที่15ก็คือไม่กล้าตัดสินใจเวลาที่เราเห็นคนไม่กล้าตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานธุรกิจความสัมพันธ์ความรักทุกอย่างมันมาจากความกลัวนะคะกลัวว่าไม่รู้จะไปเริ่มต้นใหม่ยังไงกลัวไม่รู้ว่าจะหางานใหม่ได้ไหมกลัวว่าจะล้มเหลวในธุรกิจนะมันคือความกลัวที่ฉุดรั้งเราจากการตัดสินใจทั้งสิ้นนะในการโค้ชเราก็จะช่วยให้ลูกค้าเห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าคือการอยู่ตรงเนี้ยแล้วไม่ขยับไปไหนแล้วให้เวลามันผ่านไปวันๆถูกไหมนะคะข้อที่16ก็คือจริงๆอันนี้ต่างกับข้อแรกตอนข้อแรกเราบอกว่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกถูกไหมก็คือคิดไม่มีทางเลือกเลยต้องอยู่ตรงนี้ต้องติดอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต้องอยู่ในงานนี้ตลอดไปต้องทนอยู่กับสถานการณ์นี้ต่อไปอันนั้นคือข้อแรกที่เราพูดถึงว่าคิดว่าตัวเองไม่มีทางเลือกนะคะซึ่งอันนั้นเป็นอันที่เจอบ่อยมากในโคชชิ่งเซสชั่นแต่ข้อนี้จะพูดถึงว่าคิดว่าตัวเองมีแค่สองทางเลือกนะทั้งที่มันมีอีกเป็น10กว่าทางเลือกเลยแต่หรือเยอะกว่านั้นอีกด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้ไปคิดเพราะเราคิดอยู่แค่เนี้ยแค่1กับ2 1กับ2อย่างงี้ข้อที่17ก็คือตัวคุณนั่นแหละคือปัญหาแต่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งอันนี้มันจะคล้ายๆไอ้ข้อที่บอกว่าไม่รู้จักตัวเองหรือว่าไม่มีความตระหนักรู้ในตัวเองนะคะมันจะคล้ายๆกันก็คือตัวคุณคือปัญหาคือเหมือนกับแบบเช่นคุณบอกว่าฉันไม่แฮปปี้กับคนในที่ทำงานนี้เลยในที่ทำงานนี้คนทั้งหมดคือคนที่มีปัญหาและเราไม่ได้คิดว่ามันคือเราเลยที่เป็นคนมีปัญหาแล้วเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะย้ายบริษัทพอเราย้ายไปได้เดือนเดียวเท่านั้นแหละเราก็มีปัญหาเหมือนเดิมกับที่เจอที่เดิมเลยเราก็ลาออกอีกแล้วเราก็ไปอยู่บริษัทที่3 4 5วนอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกที่มีปัญหาหมดเลยปัญหาคือคนอื่นไอ้ข้อนี้แหละที่นายกพูดว่าจริงๆมันคือตัวคุณหรือเปล่าใช่มั้ยคือคำว่าตัวคุณคือปัญหานี่ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนมีปัญหาไม่ใช่มันคือหมายว่ามันมีอะไรที่มันเหมือนกันใน5องค์กรนี้ที่คุณไปทำแล้วคุณรู้สึกว่ามันแบบไม่โอเคอ่ะมันต้องกลับมาที่ตัวเราคุณอยู่ผิดอุตสาหกรรมหรือเปล่าคุณไม่เหมาะที่จะทำงานองค์กรหรือเปล่าคุณอยากไปเป็นศิลปินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยได้มั้ยนั่นแหละคือคำที่บอกว่าคุณเองอ่ะไม่ว่าไปไหนตัวคุณเองนั่นแหละปัญหาจะติดตัวไปกับคุณเองตัวคุณเองเพราะปัญหามันมาจากตัวคุณองค์กรเค้าก็อยู่ของเค้าอย่างนั้นแต่ที่คุณมีปัญหากับองค์กรเหล่านี้คืออะไรหลายๆครั้งเราเจอว่ามันเป็นเพราะคุณไม่ได้ชอบงานเหล่านี้นะคะหรือมันอาจจะเป็นเพราะคุณขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ขาด EQ ที่ดีก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นคนชอบตัดสินคนอื่นหรือคุณอาจจะเป็น perfectionist อยากจะไปควบคุมคนอื่นให้เป็นในแบบที่คุณต้องการก็ได้ถูกไหมไออันเนี้ยที่นำหมายถึงว่าไม่ว่าไปไหนคนที่ไปที่คุณหนีไม่พ้นคือตัวคุณเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับมามองตัวเองว่าอ๋อปัญหามันคือตัวเราหรือเปล่านะข้อที่18ก็คือการที่เรายังทำแบบเดิมๆแล้วหวังอยากจะได้ผลลัพธ์แบบใหม่นะคะหลายคนมากเลยที่เวลามาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าอ้อความสัมพันธ์ครั้งที่1เป็นอย่างนี้ที่ฉันได้มีความรักกับคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วคนที่2ก็เป็นอย่างนี้แล้วคนที่3ก็เป็นอย่างนี้แล้วคนที่4เป็นอย่างนี้ซึ่งคนเล่าอ่ะคือตัวลูกค้าเขาจะเล่าเหมือนทั้ง4ครั้งนี้มันต่างกันหมดเลยแต่เราซึ่งเป็นโค้ชที่ฟังเนี่ยเราฟังแล้วจับใจความเห็นแพทเทิร์นว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกันใน4ครั้งนี้มากเลย นั่นก็คือ4คนนี้ปฏิบัติกับคุณด้วยแย่ๆหมดเลยไม่มีคนไหนเคารพให้เกียรติคุณเลยไม่มีใครทรีตคุณเป็น priority ในชีวิตเลยไม่มีคนไหนที่มีคอมมิตเมนต์กับคุณเลยแต่คุณอ่ะกลับเลือกทนอยู่ในความสัมพันธ์ทั้ง4ความสัมพันธ์นี้นึกออกมั้ยเนี่ยเราเห็นแล้วว่ามันมีธีมอะไรมันมีแพทเทิร์นอะไรที่เหมือนกันในทุกความสัมพันธ์นี้นั่นแปลว่าต้นเหตุหรือว่าปัญหาที่แท้จริงของลูกค้าคนเนี้ยไม่ใช่ความรักที่พังครั้งที่4นี้ไม่ใช่ความรักที่พังครั้งไหนเลยแต่มันคือคุณทำแบบเดิมแล้วมันมีบางอย่างที่มันไม่เวิร์คที่คุณทำอยู่เนี่ยแล้วคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณทำเหมือนเดิมแล้วคุณหวังได้ผลลัพธ์ใหม่คุณจะไปครั้งสัมพันธ์ครั้งที่5 6 7 8 9 10คุณทำแบบเดิมคุณก็ยังจะได้ผลลัพธ์แบบเดิมอยู่ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็จะช่วยเขาเห็นเราก็จะใช้กระบวนการโคชชิ่งเพื่อที่จะดูซิว่าต้นเหตุที่แท้จริงคืออะไรนะซึ่งหลายๆครั้งก็คือมันคือเรื่องเซลฟ์เอสทีมไงมันคือขาดเซลฟ์เอสทีมคุณถึงเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่มีคุณภาพแบบนี้ที่เขาคนอีกคนไม่ได้ปฏิบัติกับคุณหรือว่าเห็นคุณค่าคุณปฏิบัติกับคุณไม่ดีมันก็มาจากเรื่องของการขาดเซลฟ์เอสทีมแล้วเห็นไหมคะว่าตั้งแต่เราพูดมาใน18ข้อเนี้ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขาดเซลฟ์เอสติมทั้งหมดเลยแล้วก็เกี่ยวข้องกับการที่ตัวเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวตนในเวอร์ชันในแบบที่เราต้องการที่จะเป็นดังนั้นเมื่อเราไม่ได้เป็นตัวตนในเวอร์ชันที่เราต้องการจะเป็นเราก็จะไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ในชีวิตในแบบที่เราต้องการให้เป็นด้วยเช่นกันเพราะการที่เราสร้างผลลัพธ์ในชีวิตไม่ว่ามิติใดฝั่งเกี่ยวกับเรื่องใดก็ตามเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงตัวเราต้องไปเป็นคนในเวอร์ชันนั้นก่อนนะคะซึ่งนั่นก็คือจุดมุ่งหมายของการโคชชิ่งนะคะอย่างหนึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อยากเป็นโค้ชหรือเป็นโค้ชอยู่แล้วหรือว่าคนที่ฟังอยู่แล้วก็อยากจะหาโค้ชเพื่อจะมาโค้ชตัวเรานะคะก็อยากจะยืนยันว่าการโค้ชมีประโยชน์มากและนะเชื่อว่าถ้าทุกคนในโลกเนี่ยเข้าใจการโค้ชชีวิตของทุกคนจะดีมากยิ่งขึ้นทุกคนจะมีความสุขความสำเร็จมากยิ่งขึ้นและโลกนี้จะสงบแล้วก็เป็นโลกที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะไม่มีสงครามเราจะไม่มีเรื่องแย่ๆที่มนุษย์ทำต่อกันนะคะถ้าว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเรียนรู้การโค้ชชิ่งเกิดความตระหนักรู้เอาไปแอพพลายชีวิตตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ในเรื่องของการทำความเข้าใจกับตัวเองแล้วก็คนอื่นรอบตัวเรานะคะโลกใบนี้ก็จะดีมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะใครที่สนใจมาเข้าCoaching Certification ของเรานะคะมาเรียนหลักสูตรการโค้ชของเราซึ่งเป็นหลักสูตร Level 1 Level 2แล้วก็ Level 3นะคะก็มาสมัครเรียนได้เลยแล้วก็สอบถามปรึกษาได้นะคะขอปรึกษากันนิดาโดยตรงเลยก็ได้นะคะก็สอบถามมาทาง LINE @coachnidanะคะแล้วเดี๋ยวใครมาเรียนเราก็จะพบกันนะคะ